Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, επειδή διαπιστώσαμε ότι η ευχή «Καλό χειμώνα» δεν προκαλεί αρκετή κατάθλιψη σε ορισμένους, σκεφτήκαμε να σας ευχηθούμε «Καλά Χριστούγεννα». Παρακολουθούμε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να ανακοινώνει ότι φέτος ο εορτασμός των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου. Και σκεφτόμαστε ότι ο καπιταλισμός το κάνει αυτό από τη δεκαετία του 70. Θυμόμαστε τις οικογένειες κάτι Αμερικανών στρατιωτών που έστελαν χριστουγεννιάτικες κάρτες τον Ιούλιο και αναρωτιόμαστε τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με το δώρο Χριστουγέννων που πιθανότατα δεν θα πάρετε ποτέ. Suddenly it's Christmas right after Halloween. Forget about Thanksgiving, it's just a buffet in between. There's lights and tinsel in the windows, they're stocking up the shelves. Santa's slaving at the North Pole in his sweatshop full of elves. There's got to be a build-up to the day that Christ was born. The halls are decked with pumpkins and ears of Indian corn. Dragging through the falling leaves in a one-horse open sleigh. Suddenly it's Christmas, 7 weeks before the day. Suddenly it's Christmas, the longest holiday. The season is upon us, it won't go away. It's a season, it's a marathon, retail eternity. And it's not over till it's over and you throw away the tree. Ο κύριος που τραγουδά ονομάζεται Λούντον Σνόντεν Βέινράιτ, ο τρίτος. Και ομολογούμε ότι δεν τον γνωρίζαμε παρά το γεγονός ότι έχει βγάλει, λέει, 25 άλμπουμ και είχε και ένα μικρό ρόλο στην ταινία μας. Εδώ πάντως μας εξηγεί ότι έξαφνα είναι Χριστούγεννα. Ο τραγουδιστής είναι εμφανώς αναστατωμένος από το γεγονός ότι ο εορτασμός των Χριστουγέννων ξεκίνησε, λέει, 7 εβδομάδες πριν από ό,τι θα έπρεπε. Και το μόνο που έχουμε να του πούμε είναι ότι, γατάκι, στη Βενεζουέλα ο πρόεδρος Μαδούρο ξεκινά φέτος τον εορτασμό των Χριστουγέννων από την 1η Οκτωβρίου.
What would you do if your country was facing a blackout, a broken economy?
Τι θα κάνατε αν η χώρα σας αντιμετώπιζε blackouts διανομή ρεύματος, μια καταστραμμένη οικονομία και μια αφισβητούμενη επανακλογή του Προέδρου? Στη Βενεζουέλα, η απάντηση που έδωσε ο Νικολάς Μαδούρο είναι να ξεκινήσει τα Χριστούγεννα τον Οκτώβριο. Το να μεταθέτει νωρίτερα τον εορτασμό Χριστουγέννων είναι ένα δοκιμασμένο κόλπο του Μαδούρο για να αποσπά την προσοχή της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα.
Δεν θα σας πούμε από ποιο αμερικανικό κανάλι ήταν το συγκεκριμένο απόσπασμα, γιατί δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Όλα έλεγαν ακριβώς το ίδιο. Και αν μας επιτρέπετε, η διατύπωση που χρησιμοποιούσαν είναι προβληματική από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη. Καταρχήν, τα blackout και η διάλυση της οικονομίας της Βενεζουέλας οφείλονται ως επιτοπλίστων στις αμερικανικές κυρώσεις, που, όπως έχουμε εξηγήσει, ευθύνονται για το θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι η Βρετανία έχει κλέψει το χρυσό της Βενεζουέλας που βρισκόταν στο Λονδίνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεψαν πριν από μία εβδομάδα ακόμη και το αεροσκάφος του Προέδρου της χώρας. Και ενώ τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα εξηγούσαν γιατί έκλεψαν το αεροπλάνο του Μαδούρο, δεν εξηγούσαν ότι η επανεκλογή του Μαδούρο, την οποία αποκαλούν αμφισβητούμενη, αμφισβητείται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό συνέβαινε ήδη από την εποχή του Ούγκο Τσάβες, όταν ακόμη και ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ εξηγούσε ότι εκείνες οι εκλογές ήταν οι πιο αδιάβλητες που είχε δει σε όλο τον κόσμο.
Of the 92 elections we've monitored, I would say that the election process in Venezuela is the best in the world.
Και κάπου εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο επιχείρημα, ότι ο Μαδούρο ξεκινά νωρίτερα τους εορτασμούς των Χριστουγέννων για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Εδώ η απάντηση είναι προφανώς, αλλά γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε τα Χριστούγεννα. Και για να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα τι εννοούμε, θα μας επιτρέψετε να σας ταξιδέψουμε μέχρι την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, τη δεκαετία του 1930.
Old Martin, for soon I will be starting back to dear old Charleston far away. Since Roosevelt's been reelected, we'll not be neglected. We've got Franklin, dear Roosevelt, back again. Back again.
Back again.
Back again. We've got Franklin, dear Roosevelt, back again. Since Roosevelt's been elected, moonshine liquor's been corrected. We've got legal wine, whiskey, beer, and gin.
Ανάμεσα στα τραγούδια της Μεγάλης Ύφεσης εντοπίζει συχνά και ορισμένα διθυραμβικά σχόλια για τον πρόεδρο Franklin Roosevelt. Όπως εδώ, ο Τζο Γκλέιζερ, ο επωνομαζόμενος και τροβαδούρος των συνδικάτων, πανηγυρίζει για την επανεκλογή του Roosevelt. Με τον Roosevelt και πάλι στην Προεδρία θα τερματιστούν οι ουρές για τα συσίτια, προέβλεπε ο Γκλέιζερ. Και ενώ οι ουρές για τα συσίτια στην πραγματικότητα τερματίστηκαν μόνο με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο ενδιάμεσο, ο Roosevelt εφάρμοζε ορισμένα κεϊνσιανά μέτρα για την τόνωση της αγοράς. Και ένα από αυτά ήταν να μετακινήσει την ημέρα των ευχαριστειών, προκειμένου να επιμικρύνει έστω και για λίγες ημέρες τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Παρενθετικά να πούμε ότι σε τέτοιου είδους κεϊνσιανές παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνεται και η θεσμοθέτηση του λεγόμενου δώρου των Χριστουγέννων ή του Πάσχα. Ουσιαστικά πρόκειται για χρήματα που μια επιχείρηση ή το κράτος όφυλαν ούτως ή άλλως τους εργαζόμενους. Αν τους τα δίνουν όμως συγκεντρωμένα πριν από εορταστικές περιόδους, προκαλούν πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην αγορά. Σου δίνουν δηλαδή αυτά που σου χρωστάνε, αλλά το αποκαλούν δώρο ώστε αργότερα να μπορούν να σου το κόψουν. Παρεπιπτόντως, ενώ ο Roosevelt μετακίνησε για λίγες μόνο ημέρες την έναρξη του εορτασμού των Χριστουγέννων, με την έναρξη του πολέμου, τα πράγματα αγρίεψαν πραγματικά.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene.
Στα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1944, οι επιτελείς του Αμερικανικού στρατού, του πολεμικού ναυτικού, αλλά και ο διευθυντής των ταχυδρομείων έλαβαν μια περίεργη εντολή από το Υπουργείο Άμυνας. Έπρεπε να συστήσουν ένα διακλαδικό σώμα, το οποίο θα αναλάμβανε να συγκεντρώνει χριστουγεννιάτικες κάρτες από τις οικογένειες στρατιωτών που πολεμούσαν στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό ωκεανό. Και έπρεπε, λέει, να τις παραδίδουν στα αγόρια τους στο μέτωπο. Το πρόβλημα ήταν ότι λόγω των καθυστερήσεων στις ταχυδρομικές αποστολές, οι γονείς έπρεπε να γράφουν τις χριστουγεννιάτικες κάρτες στα μέσα Ιουλίου. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο. Απλώς, οι γονείς έπρεπε να μπαίνουν σε εορταστικό κλίμα στα μέσα του καλοκαιριού για να στέλνουν κάρτες στα παιδιά τους, που μπορεί εντωμεταξύ να είχαν πεθάνει στα πεδία των μαχών. Τα οικονομικά κίνητρα στον εορτασμό των Χριστουγέννων θα επανέλθουν όταν το πάρτι της μεταπολεμικής ανάπτυξης θα σκάσει με κρότο και λιγμό, δηλαδή 3 δεκαετίες αργότερα. Τη δεκαετία του 1970, όταν το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα είχε εξαντλήσει τα καύσιμά του και αδυνατούσε να διατηρήσει τους μεταπολεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολιτικοί και επιχειρηματίες αποφάσισαν και πάλι να επιμικρύνουν τους εορτασμούς των Χριστουγέννων. Και η καλύτερη ανάλυση που βρήκαμε για το θέμα μας έρχεται από τον Σνούπι. πολύ παλαιότεροι θα θυμάστε ότι η μουσικούλα που ακούμε είναι το θέμα της σειράς κινουμένων σχεδίων Charlie Brown, που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 70. Ένα χρόνο μετά την πετρελαϊκή κρίση που έδωσε τη χαριστική βολή στην παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική του Bretton Woods, το μάνιο καταθλιπτικό αφεντικό του Snoopy επισκέπτεται ένα πολυκατάστημα. Ενώ όμως είναι Πάσχα, διαπιστώνει ότι στα ράφια υπάρχουν ήδη χριστουγεννιάτικα είδη. Και από πάνω, μια μεγάλη επιγραφή λέει «Απομένουν μόλις 246 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα».
But come on, Chuck. Let's go in and buy some eggs. It's Easter and they already have the Christmas decorations up.
Good grief. I can't believe it.
I told you, it's the gift-getting season.
Ενώ όμως η κρίση του 70 καλύφθηκε όπως κάτω από το χαλί της παγκόσμιας οικονομίας με την έλευση του νεοφιλελευθερισμού, τα Χριστούγεννα δεν επέστρεψαν ποτέ στη θέση τους. Και μας το θύμιζε παλαιότερα το δίδυμο των Paul and Storm με το τραγούδι τους «The Way to Early Christmas Song», το υπερβολικά πρόωρο χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
It's not December, it's barely even November. Outside it's still too warm for snow to fall. Halloween was yesterday and winter's still a ways away. But try to tell that to the folks down at the mall.
Δεν είναι, λέει, Δεκέμβριος, δεν είναι καν Νοέμβριος και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χιονίσει από τώρα. Αν τολμάς όμως, τραβά να τα πεις αυτά στους τύπους με τα καταστήματα στα μόλ. Οι Paul and Storm ξεκινούν σεμνά και ταπεινά το τραγούδι τους, το οποίο όμως σύντομα μετατρέπεται σε μια σοβαρή οικονομική ανάλυση για την αγορά των Χριστουγέννων.
I know you need to satisfy your investors. But couldn't you wait at least till the Savior's third trimester? Finally, just outside the master cuts was Santa, and that bastard's ho-ho-hoing drove me up the wall. Something snapped, I lost control, and kicked him square in his North Pole. And as he dropped, I decked him in his halls. So my friends, I wish you well.
Ξέρω, έλεγαν οι Paul and Storm, ότι πρέπει να ικανοποιήσεις τους επενδυτές σου. Αλλά δεν θα μπορούσες τουλάχιστον να περιμένεις μέχρι το σωτήριο τρίτο τρίμηνο. Και ύστερα, απλώς πλακώνουν στο ξύλο τον Άι Βασίλη. Τα πράγματα δυστυχώς δεν ήταν καθόλου αστεία. Πριν από περίπου 10 χρόνια, ερευνητές από τη Μεγάλη Βρετανία συνέλεξαν και ανέλησαν στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών για την έναρξη της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι αν τα εμπορικά καταστήματα στην Oxford Street συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να ξεκινούν νωρίτερα τις εορταστικές πωλήσεις, το 2120 η χριστουγεννιάτικη αγορά θα πρέπει να αρχίζει τον Ιούλιο. Και τότε το λόγο θα έχει δικαιωματικά ο Bob Marley και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του. Για να επιστρέψουμε στην ιστορία μας, οι ίδιοι Βρετανοί ερευνητές που έβλεπαν τα Χριστούγεννα τον Ιούλιο είχαν προειδοποιήσει ότι μέχρι το 2020 θα έσπαγε και το λεγόμενο ψυχολογικό φράγμα του Οκτωβρίου. Το φράγμα δηλαδή που μέχρι σήμερα συγκρατεί τους εμπόρους και τους καταστηματάρχες να μην ξεκινούν τους εορτασμούς πριν από τον Νοέμβριο. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν συνέβη αυτό ήταν ότι μας βρήκε ο κορονοϊός. Και αντί για γιορτές με τον Άι Βασίλη, κρατήσαμε την μανιοκατάθλιψη του Charlie Brown. Το φαινόμενο του πρόωρου εορτασμού των Χριστουγέννων ονομάζεται Christmas Creep, δηλαδή Χριστουγεννιάτικη Ανατερχίλα. Και οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν πλέον τον όρο για οποιαδήποτε χριστουγεννιάτικη εμπορική πράξη, η οποία ξεκινά πριν από την Μαύρη Παρασκευή, η οποία, ως γνωστόν, έρχεται την πρώτη Παρασκευή μετά την Αμερικανική Γιορτή των Ευχαριστειών. Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, ξεκινούν όλο και νωρίτερα για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Σύμφωνα μάλιστα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου, τα τελευταία χρόνια το 40% των χριστουγεννιάτικων αγορών έχει ολοκληρωθεί πριν από το Halloween και το 50% πριν από την Μαύρη Παρασκευή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο μέσος Αμερικανός καταναλωτής θα δαπανίσει περίπου $1,000 αρκετές εβδομάδες πριν από τα γενέθλια του Χριστούλη. Και τι συγκράτησαν από όλη αυτή την ιστορία τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης? Ότι ο Νικολάς Μαδούρο φέρνει, λέει, πιο νωρίς τα Χριστούγεννα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα του. Εμείς πάλι, κάπου εδώ θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε με διαφορετικές ιστορίες σε λίγο. Εν τω μεταξύ όμως, θέλουμε να σας πούμε ότι μάλλον κάτι ψήνεται με νέα ντοκιμαντέρ από το Infowar. Και αν δεν ξέρετε σε τι αναφερόμαστε, μπορείτε να δείτε τη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ιστορίες από το Gotham City» που παρουσιάσαμε την περασμένη σεζόν στην τηλεόραση του Attica TV. Συζητούσαμε για την πολιτική ιστορία της σκόνης, για τις ταξικές διαφορές των αρουραίων του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν και τις οικονομικές εξελίξεις που κρύβονται μέσα σε ένα κουτί πίτσας. Και αν έχετε χάσει κάποιο από τα 8 επεισόδια, θα τα βρείτε όλα συγκεντρωμένα στη σελίδα μας info.pavlawar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς είναι να είσαι Ευρωπαίος άπικος στην Αμερική και χίπστερ έπικος στο Χάρλαμ. Ξανακοιτάζουμε το κουφάρι του καμένου πύργου του Γκρένφελ στο Λονδίνο και επιβεβαιώνουμε ότι εκεί συντελέστηκε μία μάχη ενός ταξικού πολέμου, ο οποίος μένεται εδώ και 1,5 αιώνα. Σκεφτόμαστε πως είναι να μη σε θέλουν οι γείτονες όταν είσαι φτωχός και τι σημαίνει να είσαι φτωχός επειδή δεν σε θέλουν οι γείτονες.
Let me welcome both of you to the show this morning to talk about what I consider to be a very, very important topic, the Harlem Renaissance. But before we get into that,
Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David. And you wonder why people don't own their homes, 'cause the racist bank wouldn't fucking mortgage a loan. Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David. And you wonder why people don't own their homes, 'cause the racist bank wouldn't fucking mortgage a loan. Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David. And you wonder why people don't own their homes, 'cause the racist bank wouldn't mortgage a loan. Until after the invasion of gentrification, eminent domain intimidation, that's not negotiation. And it's frustrating to look at every day, like watching a on 56K biohazard labs instead of storerooms. What's next? You ain't fool nobody in this community, dude. With your little fake man, little community group, Ivy League, real estate firms have corrupt. I lay siege to your castle like the Moors in Europe. They treat street vendors like criminal riffraff, while politicians get the corporate kickbacks. Harlem Renaissance, a revolution betrayed. Modern day slaves thinking that the ghetto is saved, so they start deporting people off the property, ethnically cleansing the hood. Economically, they wanna kill the real Harlem Renaissance, trying to put the Virgin Mary through an early menopause. The savior is a metaphor for how we set it off.
Guerrilla war against the resorting predators. When I speak about Harlem, I speak to the world. The little Afghan boy and the Bosnian girl, the African and Sudan, the people of Kurdistan, the third world American, indigenous men, Palestinians, Washington Heights, Dominicans, displaced New Orleans citizens, beachfront Brazilian favelas that you living in, the hood is prime real estate. Didn't write this to twist it out because some of y'all forgot what the Harlem Renaissance was. We had revolution, music, and artisans, but the movement was still. Cause while we were giving birth to the culture we love, prejudice kept our own people out of the club. Only colored celebrities in the party and left us a legacy of false superiority. W.E.B. Du Bois versus Marcus Garvey, and we ended up selling out to everybody. The Dutch Schultes and the John Gottis, banksters, modern day gangsters, the more Bilardi. They wanna move us all out the NYC like they did to the Jews with the Alhambra decree. So support your own businesses and do the knowledge, cause the real Harlem Renaissance is economic. Yeah. Harlem Renaissance, a revolution betrayed. Modern day slaves thinking that the ghetto is safe till they start deporting people off the property, ethnically cleansing the hood economically. They wanna kill the real Harlem Renaissance, trying to put the Virgin Mary through an early menopause. The savior is a metaphor for how to set it off. Guerrilla war against the V-zoning predators.
When they were saying it is the Renaissance of Harlem, they didn't mean.
Ο Immortal Technique, ίσως ο πιο πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, περιγράφει μία εισβολή βαρβάρων στο Χάρλεμ. Παλιά, λέει, είχαν τραβήξει στο Χάρλεμ μια κόκκινη γραμμή στο χάρτη. Πρόκειται για έκφραση που χρησιμοποιείται για περιοχές στις οποίες οι τράπεζες αποφασίζουν να μην παρέχουν δάνεια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανένας από τους φτωχούς μαύρους κατοίκους δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει δικό του σπίτι στο Χάρλεμ. Μέχρι τη στιγμή, συνεχίζει ο Immortal Technique, που ήρθε το gentrification και ξεκίνησε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί εθνοκάθαρση. Σαν να προσπαθείς, λέει, να προκαλέσεις προώρη εμεινόπαυση στην Παναγία. Και επειδή προφανώς η παρομοίωση δεν βοηθά κανέναν μας να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, να σας θυμίσουμε ότι gentrification ονομάζεται η ανάπλαση ή ο καλοπισμός μιας γειτονιάς, ο οποίος επιτυγχάνεται με την άφιξη πλούσιων ενίκων. Μόνο που για να έρθουν οι πλούσιοι πρέπει να φύγουν οι φτωχοί. Και αυτό ονομάζεται από ορισμένους, συμπεριλαμβανομένου του Immortal Technique, ταξική εθνοκάθαρση. Σύμφωνα με ένα μύθο, τον οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και αστικό, το gentrification ξεκινά όταν ορισμένοι καλλιτέχνες και hipster μετακομίζουν σε μια φτωχογειτονιά, την οποία σταδιακά μετατρέπουν σε εναλλακτικό κέντρο πολιτισμού. Όταν η γειτονιά γεμίζει πλέον από δάφτους, οι εταιρείες του real estate μυρίζονται κέρδος και οι τιμές των ακινήτων στην περιοχή αρχίζουν να ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα οι παλιοί φτωχοί κάτοικοι να πρέπει να αποχωρήσουν. Αυτή όμως είναι η αθώα εκδοχή του gentrification. Είναι τόσο αθώα όσο να υποστηρίζεις ότι οι πρώτοι Ισπανοί έπικοι έφτασαν στην Αμερική γιατί τους άρεσε η θέα και οι ντόπιοι απομακρύνθηκαν ήσυχα για να τους αφήσουν να απολαύσουν την περιοχή. Και έτσι έχεις μόλις ξεπλύνει τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εμείς πάλι θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι το gentrification είναι μια μορφή αδυσόπιτης ταξικής βίας. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν τα όργανα του κράτους και κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο τις δυνάμεις της αγοράς ώστε να απομακρύνουν ή να εξοντώσουν τους φτωχούς. Και παρεπιπτόντως, αυτό πιστεύουμε ότι έκαναν και στην περίπτωση του πύργου του Γκρένφελ στο Λονδίνο. Η ιστορία μας όμως είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στα 1872. Εκείνη τη χρονιά ο Engels εκδίδει το βιβλίο του με τίτλο «Για το ζήτημα της κατοικίας», που σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές αποτελεί την πρώτη μαρξιστική κριτική στο φαινόμενο του gentrification. Ο Έγγελς εξηγούσε πώς το γαλλικό κράτος του Βοναπάρτη έφτιαχνε μεγάλες λεωφόρους με πολυτελή καταστήματα και κατοικίες μέσα στις πιο πυκνοκατοικημένες εργατικές γειτονιές. Με τον τρόπο αυτό, σημείωνε ο Έγγελς, όχι μόνο γίνονταν πιο δύσκολο να στείνονται χαρακώματα στο κέντρο μιας πόλης, αλλά δημιουργούνταν θύλακες πολυτελούς διαβίωσης σε όποιο σημείο το επιθυμούσε η αστική τάξη. Οι τρύπες και τα κελάρια, όπου καταχωνιάζει τους εργάτες το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, συνέχιζε ο Έγγελς, δεν καταργούνται, απλώς μετακομίζουν. Για να πετύχει αυτή τη μετακόμιση και να διώξει τους φτωχούς, η αστική τάξη έπρεπε να χρησιμοποιήσει τρομακτικές ποσότητες φυσικής βίας. Η μαγεία του σύγχρονου καπιταλισμού όμως είναι ότι με τα χρόνια έμαθε να κρύβει τη φυσική βία κάτω από το χαλί. Και έτσι το gentrification παρουσιαζόταν σαν μια απόλυτα λογική εξέλιξη την οποία καθόριζε το αόρατο χέρι της αγοράς.
Parce que j'ai pas la gueule de l'emploi, on me traite de racaille. Pendant que Sarko fixe son salaire, le peuple français crève la dalle. Parce que l'État le permet, la police assassine. C'est l'inégalité des chances gouvernée par des sales racistes. Et parce qu'ils ont pillé les caisses, y'a plus de pouvoir d'achat. L'appel à la révolte, j'irai pas que j'encourage pas ça. Et parce qu'ici la pauvreté se mêle que j'en crise, vous pouvez tous vous attendre à revivre mes 68. Aux armes, citoyens, aux armes, citoyens, formez des bataillons. Marchons, 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 pour que leur.
Οι πρώτες μορφές gentrification, με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, δεν ξεκινούν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά στην Αμερική του 1968. Τότε που οι τηλεοπτικοί σταθμοί διέκοπταν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την είδηση της δολοφονίας του Martin Luther King.
Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Σχεδόν με το άκουσμα της είδησης ξεσπούν ταραχές σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα μετατρέπονται σε πεδία μάχης μεταξύ αγανακτισμένων μαύρων και ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, αλλά και της εθνοφρουράς.
Rioting broke out in more than 100 cities. 20,000 army regulars.
Ταραχές ξέσπασαν σε τουλάχιστον 100 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. 20.000 στρατιώτες και 34.000 εθνοφρουροί κινητοποιήθηκαν. Στο Σικάγο, ο δήμαρχος της πόλης έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολεί και να σκοτώνει όσους δεν υπακούν. Σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν νεκρός και η Αμερική καιγόταν.
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ was dead. America was burning.
Στην Ουάσιγκτον και σε άλλες πόλεις, τα δεκάδες καμένα κτίρια και ο διαρκής φόβος νέων συγκρούσεων σε περιοχές μαύρων οδήγησαν σε κατάρρευση των τιμών των ακινήτων. Έτσι, μεγάλες εταιρείες real estate μπορούσαν να αγοράσουν μαζικά ολόκληρες γειτονιές και να τις αναπλάθουν για να στεγάσουν πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας. Στο πέρασμα των χρόνων, τα γραφεία των real estate θα βρουν αρκετούς ακόμη τρόπους για να ρίχνουν τις τιμές σε συγκεκριμένες γειτονιές που θέλουν να αγοράσουν. Μερικές φορές αρκούσε να μιλήσεις στον δήμαρχο και τον αρχηγό της αστυνομίας και να τους εξηγήσεις ότι είναι προς το συμφέρον τους να αφήσουν την εγκληματικότητα να γιγαντωθεί σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και κάπως έτσι ξεκινά μια σύγχρονη μορφή ταξικού πολέμου. Για να συνεχίσουμε όμως την ιστορία, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Αμερικανού rapper Moors να μας τραγουδήσει G is for Gentrify.
Another beautiful day in mid-city LA. They rolled up and popped him as he walked away. Cold game. Man down, now all the neighbors stand around with their cameras out. Red team, versus blue team.
Been over 30 years, it ain't a new thing. Another gunshot, another nigga dies. Don't y'all know we got a lot bigger fish to fry? Up north, they just lynched Willie Sims. How come y'all niggas ain't trying to get them? Let somebody try to come and take your rims. You gon' call the homies and pull out the Mac-10s. I don't understand y'all dudes. White people see it on the news and they confused. While you choose to make war in this bitch, they invest, buy land and get rich. They moved out, but we moved in. Like fuck y'all niggas, no new friends. When they move back, we gotta move out. Now it's seven figures for a new house. Walk they dogs with nose in the sky. Tensions build, the temperature rise. We ask why the rent is so high. G-E-N-T-R-I-F-Y. Hey, say man. Hey, could you...
Ο Μουρς διηγείται τις ιστορίες φτωχών μαύρων που έφνης γίνονται ανεπιθύμητοι στις γειτονιές που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Και μια τέτοια αληθινή ιστορία σκότωσε πριν από μερικά χρόνια έναν κάτοικο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Αλεχάνδρο Νιέτο έδειχνε εξαντλημένος εκείνο το πρωινό της 21ης Μαρτίου του 2014 στο πάρκο του Μπέρναλ Χιλ στο Σαν Φρανσίσκο. Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή εργασία του σαν πορτιέρι σε ένα κλαμπ και έτρωγε μηχανικά ένα σάντουιτς. Λίγα μέτρα μακρύτερα, ο Evan Snow, ένας λευκός γραφίστας, έκανε το πρωινό του τζόκινγκ με το σκύλο του, ο οποίος, μόλις είδε τον Αλεχάνδρο, του επιτέθηκε για να του φάει το σάντουιτς. Όταν ο σκουρόχρωμος Νιέτο απείλησε να χτυπήσει το σκυλί με ένα τέιζερ, αρκετοί λευκοί περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, λέγοντας ότι ένας ένοπλος κινείται ύποπτα στη γειτονιά τους. 10 λεπτά αργότερα, ο Αλεχάνδρο κοίτονταν νεκρός. Το κεφάλι του είχε πολτοποιηθεί από τις 14 σφαίρες που άδειασαν πάνω του 4 αστυνομικοί. Ο Νιέτο είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει σε εκείνη τη γειτονιά. Η μητέρα του ήταν καθαρίστρια και ο πατέρας του έκανε διάφορες δουλειές για να συντηρεί την οικογένειά του. Αυτοί πάλι που κάλεσαν την αστυνομία είχαν μετακομίσει μόλις πριν από μερικούς μήνες, όταν το Μπέρναλ Χιλ άρχισε να βιώνει το δικό του gentrification. Το πραγματικό πρόβλημά τους ήταν ότι ακόμη και η παρουσία του Νιέτο στην περιοχή δημιουργούσε φόβο και ο φόβος ρίχνει τις τιμές των ακινήτων. Για τους χίπστερ γείτονές του, ο Νιέτο απειλούσε όχι το σπίτι τους, αλλά την επένδυση που είχαν κάνει στο διαμέρισμά τους. Κανένας δεν θα ήθελε βέβαια να πεθάνει, αλλά στην πραγματικότητα του άφηναν ελάχιστες πιθανότητες για να ζήσει. Περίπου δηλαδή ό,τι συνέβη και με τα θύματα του πύργου Γκρένφελ. Στο Λονδίνο.
Yeah, I don't know where to begin, so I'll start by saying I refuse to forget you. I refuse to be silenced. I refuse to neglect you. That's for every last soul up in Grenfell, even though I've never even met you. 'Cause that could have been my mum's house. Or that could have been my nephew. Now that could have been me up there, waving my white plain tee up there, with my friends on the ground trying to see up there. I just hope that you rest and you're free up there. I can't feel your pain, but it's still where it is. Went to the block just to chill with the kids. Troubled waters come running past. I'ma be right there just to build
when
you a bridge,
y'all. You're weary, and feeling small.
Το τραγούδι που ακούμε αποτελεί μια διασκευή του Bridge Over Troubled Water που γράφτηκε για την τραγωδία του Γκρένφελ. Αυτό που δεν μας λέει όμως είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή τραγωδία αλλά για προμελετημένο έγκλημα. Πύργος του Γκρένφελ ήταν ένα άσχημο οικοδόμημα που χαλούσε τη θέα σε ορισμένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα του Λονδίνου. Η εταιρεία που τον διαχειριζόταν αποφάσισε να τον καλύψει με φτηνή πλαστική επένδυση, η οποία αποδείχθηκε και έφλεκτη. Τα εξηγούσε με περισσότερο εκνευρισμό και πάθος ο Άμερα Νουάρ, πρίτανης του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, μιλώντας στο Russia Today.
Four of our ministers knew that these buildings were vulnerable to fire. The fact that millionaires.
Τέσσερις υπουργοί γνώριζαν ότι το κτίριο αντιμετώπιζε κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι κατοικημεριούχοι της περιοχής όμως θέλησαν να το καλύψουν μια πλαστική πρόσωψη ώστε να μην το βλέπουν και να πουλάνε τα πολυτελή διαμερίσματά τους. Μην έχετε αυταπάτες. Οι άνθρωποι πέθαναν στον πύργο του Γκρένφελ γιατί ήταν φτωχοί.
People died in Grenfell Tower because they're poor.
Η ιστορία του Γκρένφελ όμως δεν σταμάτησε με τη μυρκαγιά. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να νοικιάσουν για τα θύματα 68 διαμερίσματα σε ένα μπλοκ πολυτελών κατοικιών του Κένσινγκτον.
Και τότε, ορισμένοι από τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων αντέδρασαν. Καταλάβαιναν ότι αν έρχονταν να ζήσουν μαζί τους οι φτωχοί γείτονες, η αξία των διαμερισμάτων τους θα έπεφτε. «Πληρώσαμε πολλά για να ζούμε εδώ και δουλέψαμε σκληρά γι' αυτό», είπε στον Guardian μία από τις ενίκους. «Τώρα», συνέχισε η ίδια, «θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ούτε τα απαιτούμενα τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες». Αυτό που πραγματικά ήθελε να πει είναι τι άλλο πρέπει να πάθετε από το να καείτε ζωντανοί για να σταματήσετε να βρωμίζετε με την ύπαρξή σας την όμορφη γειτονιά μας. Λόγος επαρκής, όπως θα έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, για να βάλεις φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία.
London's burning! London's burning!
Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!